Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne z Rádia Wave vám přeje Adéla Paulík-Lichková, je to Diagnóza F. Světový den sebevražd je 10. září, nicméně v říjnu si připomínáme Mezinárodní den duševního zdraví, který připadá na 10. října, a letošním tématem tohoto dne jsou právě sebevraždy. Sebevraždu u nás ročně spáchá přibližně 1200 lidí, tedy v průměru 3 lidé denně, a to častěji muži. O sebevraždách si dnes budu povídat výjimečně nikoli s odborníkem, s psychiatrem, psychologem, psychoterapeutem, ale s dramatiky, s režisérkou Lindou Duškovou a autorem projektu a dramaturgem Davidem Košťákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ten projekt se jmenuje Den mě oslepí, večer utiší, noc mě skryje. Za malou chvíli se k němu dostaneme, ale přivítám taky dnes třetího hosta, a to je Lucie. Dobrý den, Lucie.
Dobrý den.
Já jsem sice říkala, že to nebude dnes s odborníky, ale vy trochu jste odborník na sebevraždy. Tu zkušenost za sebou máte, zaplať pánbu se to nepovedlo.
Ano, přesně tak.
A díky tomu tady můžete sedět, což je fantastický. A spolu si za chvíli budeme povídat o tom vašem příběhu. Tak začneme malou ukázkou projektu, který se jmenuje Den mě oslepí, večer utiší, noc mě skryje. Než si ji pustíme, obracím se na autory, nebo na autory tohoto projektu. Co to je za projekt a co máme za malou chvíli očekávat?
Tak je to vlastně takový komplexnější divadelní tvar, projekt kolektivu Nesladím. My se zaměřujeme dlouhodobě na destigmatizaci psychických poruch a letos to teda byly sebevraždy. A ten projekt jsme vlastně komponovali na základě různých setkání s lidmi, kteří měli sebevražedné myšlenky nebo se pokusili spáchat sebevraždu, nebo s pozůstalými, jimž si někdo z jejich blízkých vzal život. Tak jsme vlastně našli takovou formu, která se vlastně skládala z takový samotářský audioprocházky, kdy člověk uslyší jeden z pěti příběhů, buď to člověka, který se pokusil spáchat sebevraždu, anebo teda taky tam máme dva příběhy pozůstalých. A následně vlastně se konala taková společná performance, kde se sešly všechny ty postavy a všichni ty diváci najednou zase spolu, a ta vyústila posléze v takovou otevřenou debatu o tomhle tabu.
Tak pojďme si pustit ukázku.
Třetí jamka. To je vlastně taková vtipná historka. Cesta na Kryzák a pak zase zpátky. Vystoupíš na té zastávce, ale z té zastávky se nepohneš. Občas se podíváš na jízdní řád, aby si kolem jdoucí mysleli, že tu čekáš na autobus. Jenže ty čekáš na ně. Na ty, co jdou kolem. Pozoruješ je. Rytmus jejich chůze. A hlavně směr. Ty ses vlastně přišel jenom podívat. Podívat se, jestli jsou na tom hůř než ty. Ohlíží se, jestli někdo nevidí. Jdou za stejným cílem, ale přestírej, že bloudí. Po nějaký době začneš bloudit s nima. Jdeš blíž a kontroluješ, jestli tě někdo nepozoruje. To by ses pak už nemohl vrátit. Tohle není úplně rušné místo. Člověk si všimne, když se tu někdo courá.
Tak tohle to byla ukázka z jednoho vašeho příběhu. Jak dlouhé jsou příběhy, které si mohli posluchači vyslechnout?
Každý z těch příběhů je zhruba kolem 20 minut, 20, 25 až půl hodina, a jak už bylo řečeno, všechno jsou to příběhy vždycky jednoho člověka a jsou psány vlastně tak, abychom umožnili lidem nahlédnout do těch myšlenek, a záměrně se mi vlastně na základě těch výpovědí psal tak, aby tam byly momenty každodenního života, se kterými se dokážeme ztotožnit. Například ten úryvek, kterému říkáme pracovně popírač, tak to je inspirováno muži, kteří nejsou ochotní si přiznat, že potřebují pomoc, nebo respektive si oni nedokážou říct. A právě ta cesta na Kryzák je taková věc, která byla dost častá zkušenost nás všech, co jsme se o tom bavili, že už ten krok vlastně říct si o tu pomoc je někdy to nejhorší, nebo nejtěžší.
Já jenom dodám, že před rokem zhruba v této době jsem si povídala se Sašou Kasalem z Národního ústavu duševního zdraví o sebevraždách, a tam shodou okolností teda také říkal, že častěji muži páchají sebevraždu možná i právě proto, že je pro ně nějak obtížnější říci si o pomoc. Jak tomu rozumíte? Proč myslíte, že muži si méně říkají o pomoc?
Tak my už taky ty naše názory už jsou takový hodně přetavený těma častýma setkáníma s lidma, kteří se tím teda prošli a s těma psychiatrama, takže zrovna se Sašou, který se na tomhle projektu vlastně taky podílel dlouhodobě, tak jsme o tomhle několikrát mluvili. Jedna z takovýchhle věcí může být to, že vlastně ty muži tu sebevraždu jakoby dokonají častěji právě proto, že jakoby jdou dlouho na tu, vlastně jdou až na tu hranu ve chvíli, kdy se to stane, že ty ženy vlastně si o tu pomoc můžou říct snáze, můžeme to samozřejmě spojit s nějakou jakoby krizí maskulinity, kdy jsou nějaký prostě velký očekávání od toho člověka, že horším způsobem si ten muž může představit, že jakoby selže, protože lidi, kteří se bojí si říct o tu pomoc, tak se především bojí toho selhání a toho zklamání vlastně v očích těch ostatních. A s tím jsem se teda setkala i v případě žen, jako vlastně mnoho žen mi vyprávělo tyhle příběhy, kdy se třeba bály jít k psycholožce v místě svého pracoviště nebo v místě svého bydliště, aby je tam náhodou někdo neviděl čekat v ordinaci. A to v Praze, jo, to se nebavím jenom o nějakých prostě menších městech, kde by se to dalo nějak jako očekávat stereotypně. Takže myslím si, že tady ten strach z toho selhání může třeba u těch mužů být v něčem ještě dneska jako posílenější, ale je to takový dohad.
No já myslím, že z pozice teda muže je to o tom hodně, že je vnímáno v naší společnosti, že citlivost je něco jako špatného, že ta, a tudíž mluvit o svých pocitech je něco špatného. Moje nejvýraznější vzpomínka je už jenom na střední škole, když přijde odborný poradce na budoucí povolání a děláte ten psychologický test a on vám řekne, tohle povolání nikdy nemůžete dělat, protože jste příliš citlivý. Takže člověk se rozhodne, že pokud to povolání chce dělat, tak bude tajit to, že je citlivý, a myslím si, že právě tenhle ten tlak o tom nemluvit vytváří ten efekt toho papinového hrnce, že to prostě jednou bouchne.
Jakože citlivost je slabost.
Ano.
No a obecně si myslím, to je teda, to určitě se objevuje jako téma často v tomhle pořadu, protože právě proto takovýhle pořady vznikají, že v té České republice je prostě neustále stigmatizovaná ta psychologická péče, no, že máme prostě pořád dojem, že když teda jdeme k psychologovi, tak to znamená, že máme nějaký velký problém a hned jsme prostě nějak jako jiný a každý se na nás takhle jako dívá. Přitom by to mělo být podobný jako chodit k zubaři, že jako vlastně, když člověk začne už s tou prevencí. Tak tohle třeba si myslím, že v České republice hodně výrazný pořád ještě.
To je fantastický, že to říkáte, protože já tady, jak tady častěji mluvím s lidma z oboru, tak vlastně k těm už ty lidi dorazili, takže oni říkají, jo, je to lepší, ty lidi už se tolik jako nebojej, ale vy přicházíte z té jako v uvozovkách jako laické, neodborné veřejnosti, která říká, no ještě úplně zase jako, tak jako se bát nepřestali. Jak moc se bála nebo nebála Lucie, říci si o pomoc se dozvíme za chvíli.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V dnešní diagnoze F si povídáme o sebevraždách. Mám hned tři hosty. Je to Linda Dušková a David Košťák, režisérka a autora dramaturg projektu Den mě oslepí, večer utiší, noc mě skryje, což jsou audio procházky s audio ukázkami, které jsou sestavené z myšlenek a příběhů lidí, kteří se pokusili o sebevraždu, případně po příběhu pozůstalých. Máme tady nicméně také Lucii, která tu vlastní zkušenost se sebevražedným pokusem má. Lucie, můžete říct, kdy to bylo, co se stalo, kolik vám bylo, kolik je vám teď?
Tak teď je mi 23 let, bylo to vlastně v roce 2019, takže před 2 lety. A vlastně začalo to tak, že u mě jako začaly problémy už jako v dospívání, kdy jsem trpěla mentální anorexií a depresemi. A tam to jako bylo zatím jenom takový jako obrysy něčeho. Jako jaký by to bylo, kdybych nebyla, jo, jaký to je umřít, co by potom bylo. Ale vlastně až potom na vysoké škole to dostalo už jako mnohem jasnější obrysy, no.
Co bylo tím spouštěčem na té vysoké škole?
Tak já jsem byla odmala vychovávaná k perfekcionistické výchově a nějak jsem si vsugerovala, že vlastně pokud nedodělám školu, tak se můžu jít zabít, protože můj život nemá smysl. A já jsem tehdy studovala právnickou fakultu a ta škola mě nějak neoslovila a nešlo mi to tam, takže jsem věděla, že prostě tu školu nemůžu dodělat. Takže jsem si řekla, že v tu dobu jsem samozřejmě trpěla depresema, takže jsem si řekla, že to radši ukončím.
Teď mě napadá, lidé říkají, když někdo o sebevraždě mluví, tak ji nespáchá. Mluvila jste o svých plánech s někým?
Ne, s nikým.
Vy jste to nechávala jste si to pro sebe. Proč jste o tom nemluvila?
Protože jsem chtěla, aby to vyšlo.
A když jste teda měla zkušenosti s poruchou příjmu potravy a s depresemi, léčila jste se v té době někde?
No, já jsem ty problémy začala mít někdy od 15, přičemž tak rok mi trvalo, než jsem se rozhodla vyhledat odbornou pomoc, protože se mi jako mě vyhovovalo, že jsem byla hubená, já jsem si připadala krásná a vlastně až potom na nátlak rodičů a toho, že jsem do toho začala i zvracet, což už mi jako hodně narušovalo fyzický stav, tak jsem se rozhodla vyhledat psychiatričku.
Jak často jste chodila ke své psychiatričce a byla jste medikovaná?
Já jsem měla štěstí, takže jsem k ní chodila jednou měsíčně a medikovaná jsem byla na můj vkus až jako hodně. Hodně jsem byla medikovaná, no.
Nicméně v té době, kdy teda došlo k vašemu sebevražednému pokusu, ještě stále jste byla v nějaké jako péči odborníku?
Byla.
A i přesto jste teda neřekla jste na té konzultaci s tou lékařkou, něco se mi děje, chci se zabít?
Neřekla jsem přímo, chci se zabít, ale řekla jsem třeba, že jsem si naplánovala pohřeb, takový jako nenápadný, jako posunky, ale vyloženě, že bych řekla, že se chci zabít, to ne.
Proč jste tyhle ty věci říkala? Doufala jste, že to třeba někdo uslyší, že vám někdo podá pomocnou ruku, anebo jste myslela, že to vlastně nemá vůbec cenu?
Já jsem měla k tomu hrozně ambivalentní postoj. Já jsem na jednu stranu strašně chtěla, aby to vyšlo, ale na druhou stranu jsem strašně chtěla, aby mi někdo pomohl. Takže vůbec jako byla jsem strašně zmatená v tu dobu.
Jak to technicky proběhlo?
No tak já jsem měla dva pokusy, ty byly hodně krátce po sobě, vlastně asi s měsíčním rozestupem. Ten první pokus, to jsem spolikala asi 40 psychofarmák různýho druhu, jo, antidepresiva, antipsychotika, všechno, co jsem v tu dobu brala. A tehdy jsem volala kamarádce, protože mi došlo, že to asi není úplně dobrý, když jsem nebyla schopná souvisle mluvit a ona mě slyšela a odvezla mě vlastně na pohotovost, kde mě odvezli na JIPku a odtamtud už pak na psychiatrickou kliniku.
Jak dlouho jste byla na psychiatrii?
Byla jsem tam měsíc na uzavřeném akutním oddělení a tam mě hodně zamedikovali a šla jsem domů s tím, že jsem v pořádku. Já jsem ale cítila, že stále v pořádku nejsem, cítili to i rodiče. Jo, vlastně lékařům říkal jako tatínek, že to nejsem já, že mě zná a že to prostě nejsem já. No a ten měsíc jsem jenom ležela, spala, brečela, nic jiného a vlastně potom už jsem byla rozhodnutá, že teda to určitě dokončím a těch prášků vlastně to byl ten den, kdy jsem byla u své psychiatričky, všechny jsem si vyzvedla a všechny jsem je snědla.
A jak to dopadlo? Já chápu, že to dopadlo dobře, ale jak se na to přišlo potom teda?
No, já jsem tehdy byla v komatu, takže já si z toho nic moc nepamatuju. Já vlastně vím všechno jenom jako z doslechu, co mi řekli rodiče, protože já jsem se najednou probudila, byla sobota, já jsem se najednou probudila na JIPce, vůbec jsem nechápala, co tam dělám. A tehdy vlastně tatínkovi bylo divný, že se mu nějak jako neozývám. Že já si myslím takový, že spolu hodně komunikujeme a já jsem prostě celý den mu nenapsala ani řádku, nebrala jsem mu telefony, nic a on to nějak vycítil a zavolal jedné mé hodně dobré kamarádce, která mě vlastně v bytě našla.
Jaký je to pocit, když se probudíte a až vám teda jako dojde, že jste se vlastně pokusila zabít a že pořád ještě žijete?
Mě tehdy hrozně mrzelo, že se to nepovedlo. Mě bylo tak strašně špatně, že jsem prostě říkala, jako jak je možný, že jsem spolikala tolik léků a prostě nevyšlo to. Jo. Mě to tehdy bylo hrozně líto, protože jsem věděla, že zase následuje kolotoč prostě JIPka, psychiatrie. Jo. A já jsem byla na stejné psychiatrické klinice a tam prostě ti lékaři už jako měli o mě ještě větší strach. Že jo.
Kdy vám to přestalo být líto?
Když jsem absolvovala elektrokonvulzivní terapii.
A ta vám pomohla od depresí?
Od depresí a vlastně i od těchto sebevražedných myšlenek. Takže díky ní musím říct, jakože já jsem byla hodně farmakorezistentní. Takže díky ní jsem úplně, jako se mi najednou rozsvítilo a prostě bylo mi dobře, no.
Já možná jenom dovysvětlím, že elektrokonvulzivní terapie jsou elektrošoky, které si nicméně nepředstavujme jako v nějakých děsivých filmech o psychiatrii a když je někdo farmakorezistentní, tak nereaguje na léčbu. Jak jste na tom teď, Lucie?
Teď jsem vlastně 3 měsíce po poslední hospitalizaci dvouměsíční. Ta teda byla hlavně kvůli poruchám příjmu potravy a výkyvům nálad, protože mi byla diagnostikovaná ještě hraniční porucha osobnosti, takže mě chtěli nějak stabilizovat. A vlastně musím říct, že teď ty 2-3 měsíce jsem opravdu jako úplně v pořádku.
Takže téma duševního zdraví a hledání nějakého balancu je pořád vaše téma.
Určitě.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Netradičně 3 hosty mám dnes v Diagnóze F. Povídáme si o sebevraždách a teď je od Lucie, která má za sebou 2 pokusy o sebevraždu, které zaplať pánbu dopadly neúspěšně. Se vracím k našim tvůrcům projektu Den mě oslepí, večer utiší, noc mě skryje. Při jaké příležitosti vlastně tenhle ten projekt zazníval? Kde bylo možné slyšet ty audio procházky?
Tak vlastně premiéra toho projektu proběhla minulý týden na festivalu 4+4 dny v pohybu. Vlastně v rámci tohohle festivalu my jsme to s nima koprodukovali, tenhle projekt. A teda odehrávalo se to ve Strašnicích v Nový strašnický škole. A my vlastně zároveň teď budeme mít takovou malou pauzičku do konce roku 2021, ale na rok 2022 připravujeme reprízování tohohle projektu, a to nejenom v Praze, ale v regionech.
Docela zajímavý na tom projektu bylo, že teda ten člověk šel těmi konkrétními místy, a my když jsme měli v té ukázce, že ten člověk stojí na tramvajové zastávce, tak reálně ty posluchači v tu chvíli třeba mohli stát na tramvajové zastávce a slyšet to.
Tenhle konkrétní úryvek, tak ten poslouchali posluchači tedy na minigolfu. Každá ta nahrávka měla ohraničené, my jsme tomu říkali hřiště. Například jeden z nich byl v tramvaji, to se poslouchalo cestou právě do těch Strašnic, další byl v kostele. Vždycky to bylo nějak spjaté s motivy, které se často opakovaly v příběhu toho jedince.
A třeba ten minigolf právě a každá ta nahrávka byla vlastně zpracovaná formálně, obsahově úplně jinak podle toho, aby to co nejvíc fungovalo v rámci té konkrétní situace. Že my jsme vlastně nechtěli, aby lidi museli jít z bodu A do bodu B a myslet na to, kudy mají jít a nějak jakoby navigovat, ale spíš jsme je chtěli jakoby ponořit do nějaké situace, kde se můžou sami volně pohybovat. Takže dostali prostě míček a hůl a mohli hrát minigolf vlastně zatímco poslouchali teda tuhletu cestu 9 jamkama s tímhle konkrétním člověkem.
Jak bude vypadat jakou další podobu bude mít tenhle ten projekt?
My bychom právě s tímhle projektem chtěli ještě podstoupit 2 takové fáze. Jedna věc je teda, že ho chceme nabízet na další festivaly v regionech, protože si myslíme, že právě jakoby jednoduše přenositelný i do jiných měst, všude je někde minigolf, kostel, tramvaj a tak, nebo nějaký jiný dopravní prostředek. A zároveň paralelně vlastně vyvíjíme aplikaci, kterou jsme přímo pro tenhle projekt iniciovali a připravili, abychom mohli umožnit divákům si ty nahrávky poslechnout sami i bez nás a poslechnout si jich třeba víc. Takže teďka se hodně zabýváme tím, jakým způsobem právě třeba to závěreční setkání a diskuzi přenést do online podoby nebo čistě do audio podoby, aby se to vlastně mohlo rozšířit mezi co největší počet diváků, protože to představení je nějak jakoby omezený a my opravdu naším cílem je především vyprovokovat diskuzi a otevřeně se prostě o těch věcech bavit, tak aby se dostali k co největšímu počtu lidí.
Jak těžké bylo téma sebevražd zpracovávat do dramatizace?
No, poměrně dost. Naštěstí jsme měli s sebou odborníky právě z Národního ústavu duševního zdraví, kteří nám pomáhali odhadnout tu hranici toho, kdy už by to bylo třeba nebezpečné, iniciační, že by někoho to naopak mohlo v těch rozladech podpořit. A je to... Chtěli jsme nějakým způsobem zachovat to, že aby člověk mohl pochopit na základě těch myšlenek, co k tomu člověka vede, ale zároveň jsme museli dodržovat tu bezpečnou hranici. Ono je to jako práce s každým jako dokumentárním materiálem, že jedna věc jsou prostě ty fakta, která člověk ví, druhá je jako ta literatura a třetí je něco, co do toho člověk nainvestuje ze sebe. Nelze se k tomu chovat bez nějakého vlastního osobního přístupu.
Pro nás bylo hrozně těžké, že jsme vlastně se snažili ty příběhy přiblížit plošně všem lidem a ukázat vlastně to, že není pravda, že někdo by si v životě život nevzal a jsou určitý lidi, kteří jsou nějak slabší nebo mají nějakou diagnózu a ty prostě k tomu jakoby inklinujou. To je prostě hloupost. Myslím, že každý z nás se může dostat do takové situace diagnóza, nediagnóza, kdy na něco takového pomyslí nebo se o něco takového pokusí. A v tom bylo právě to nebezpečí, že my jsme se snažili ty příběhy přiblížit takovým způsobem, až to někdy mohlo jakoby zajít na nějakou hranici a ty diváci na to reagovali opravdu hodně citlivě, takže v tom ten projekt byl opravdu strašně náročný i celou tu dobu té přípravy vlastně.
S jakými reakcemi od diváků jste se setkali?
Hodně silně emotivními. My jsme tak trošku čekali, že na festivalu 4+4, kdy hrajeme vlastně jenom 6x, že se tam potkáme hodně s divadelními diváky a vlastně opak byl úplně pravdou. Ten projekt přitáhl lidi, kteří to téma teďka akutně řeší. Vlastně přišli třeba i lidi, kteří docházejí do stacionáře, někdo přišel, udělal tam na to reklamu a přišlo jich vlastně víc najednou, takže ty diskuze potom byly vlastně hodně emotivní, hodně si myslím smysluplný a došlo skutečně jako k tomu, co jsme stáli a to bylo to sdílení těch vlastních zkušeností otevřeně mezi lidma.
Vy jste říkala ještě před tímhletím rozhovorem, že občas během těch diskuzí zazněla taková jako ta poznámka, tak jako ať to udělaj, ať vždyť na to mají právo a podobně. Jak se s takovouhle poznámkou pracovalo v rámci té besedy?
No to bylo právě hrozně nebezpečné, nebo tohle patřilo k balancování celého toho projektu. Já vlastně na začátku, když jsem se začala scházet s lidma, kteří teda si tím procházeli, tak vždycky každý náš postup byl znova ověřený u psychiatrů, psychologů, jestli nejsme už za nějakou hranicí, na hranici, všechno jsme si vlastně pořád takový plošně ověřovali a i tady jsme teda pokaždý měli buď to psychologa nebo psychiatra mezi divákama, nechtěli jsme tu debatu hierarchizovat, takže to nemoderoval, neukázali jsme na něj, neřekli jsme tady je ten odborník a ten vám řekne, jak to je, ale vlastně jakoby byl tam a v případě, že se nám to nějak vymklo z ruky, tak tenhle člověk zasáhnul a nějakým způsobem tu diskuzi usměrnil. Snažili jsme se, ale aby to zůstalo vlastně diskuze spíše o těch jakoby osobních zkušenostech, takže bylo na nás to hodně vybalancovat, protože ten projekt prostě má za cíl především detabuizovat a zbavit se prostě stigmat a stereotypů, přesně typu, když o tom někdo mluví, tak to neudělá, nebo prostě řady dalších, který neustále máme jako zakódovaný v hlavě. Takže tam jsme byli my, ten tým od toho, aby jsme vlastně jako šli proti tomu a trošku to balancovali.
A balancovat jsme mohli jenom osobní zkušenosti, protože tam například zaznívalo jako párkrát právě nedůvěra v český zdravotnictví a psychiatrii jako takovou. A samozřejmě, že to je strašně nebezpečná věc, která, když se paušalizuje, protože to může někoho odradit. A právě důležité bylo vnášet do toho pestrost těch zkušeností toho, že člověk opravdu má kam jít, aby mu někdo pomohl.
Teď obracím svou pozornost k Luci. Luci, jak moc pro vás třeba mohlo být ohrožující právě poslouchat různé podobné poznámky, že třeba někdo ve vašem okolí si mohl z tématu sebevraždy dělat legraci, vtipkovat o tom, jak moc třeba by vás něco takového mohlo spustit, aby to šlo třeba rychleji, nebo aby ten váš pokus byl ještě intenzivnější. Do jaké míry jste byla v tomhle ohledu zranitelná?
Tak já jsem hodně emotivní a impulzivní, takže pro mě by tohle znamenalo prostě konec. Konec. Já už jsem se s tím naučila jakž tak jako, už jsem se s tím tak nějak zžila, ale furt je to strašně bolavý téma.
A i teď po těch 2 letech je to pořád ještě téma, že jste jako radši, když se o tom nevtipkuje, že je to pořád těžká věc
ano,
pro vás.
Ano, přesně tak.
Umíte si představit, že ta tíha z toho někdy v uvozovkách spadne?
Pro mě to byl tak strašně silný zážitek a že si myslím, že ta tíha úplně neopadne.
Říká Lucie, která byla hostem dnešní Diagnózy F, vyprávěla o svém příběhu. Já ještě než se s vámi se všemi třemi rozloučím, tak na závěr bych se chtěla zeptat, co jiného ještě máte v repertoáru a týká se to naší oblasti duševního zdraví.
Tak my jsme právě poměrně mladý kolektiv, takže máme ještě jeden předchozí projekt teďka v současné chvíli na repertoáru a ten se věnuje poruchám, spánkovým poruchám, narkolepsii, insomnii a náměsíčnictví. Jmenuje se Dům bez spánku a budeme ho hrát teďka za 10 dní 20. října v divadle Archa například.
Takže nabízím další prostor, kde můžete o duševním zdraví a v tomhle případě i o spánku tedy přemýšlet na tomhletom představení. Já vám všem, dámy a pane, děkuju za vaši účast v Diagnoze F a ať jsou vaše životy radostné, ať se vám daří. Díky.
Děkujeme.
Děkujeme.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.